Today's enlightening entertainment will be presented in Malay and Chinese with subtitles in Arabic, Alasis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Para penonton yang kreatif, salam sejahtera dan selamat menonton hiburan yang beri hidayah di Supreme Master Television. Hari ini, dengan rasa gembira, kami mempersembahkan kepada anda perjalanan budaya melalui seni timur tradisional dan moden. Kita akan menemu ramah seorang artis Malaysia yang terkemuka, Encik Tiu Nai Tong. Dilahirkan pada tahun 1932 di Malaysia, ketika itu sebuah pusat perdagangan antara timur dan barat, Encik Tiu Nai Tong membesar dalam pergabungan tradisi budaya dan seni. Bercita-cita untuk menjadi pelukis sejak kecil lagi, beliau memulakan pengajiannya di Akademi Seni Halus Nanyang di Singapura pada tahun 1957. Kemudian pergi ke Perancis di mana beliau menghadiri Sekolah Seni Halus Negara Superior yang berprestige di Paris, Perancis pada 1967. Kedua-dua buah sekolah seni yang disanjung ini telah membantu membentuk gaya Encik Tiu Nai Tong yang unik, mengembangkan kombinasi antara daya tarikan timur dengan keanggunan orang Paris. Sepanjang 50 tahun, karya seni Encik Tiu Nai Tong telah dipamerkan di seluruh dunia dan telah banyak membantu memperkenalkan seni Malaysia ke seluruh dunia. Pada tahun 2007, pameran Odyssey telah diadakan di Galeri Seni Negara Singapura mempamerkan pencapaian seninya dalam masa separuh abad. Pada tahun 2009 di Seoul, Korea Selatan, Encik Tiu Nai Tong telah diiktiraf dengan hadiah utama anugerah seni Asia yang berprestij. Sekarang, mari kita bertemu dengan artis Malaysia yang berbakat ini, Encik Tiu Nai Tong, dalam suatu temurama dengan Supreme Master Television.
Kongsi ni, cenggong zai guojia hualang, jising qisi da shou hua zan. Na tian lai le hao duo zhe ai yi shu zhe, ting shuo ye you hao ji wei da shi zhe. Ni shi yi zhenmiang de fa feng lai xin zhemo duo ren lai chan guan ne?
2007年正好是我70岁的一个画展，又逢国家独立的一个庆典，50周年的独立。我很幸运的有这个机会能够展出我个人的收藏品，不只是我进来的一些画，而且是向收藏家借来的一些珍贵的作品。
据我所知，早期的你都是偏爱半抽象的水彩风景画，颜色多以蓝色系列为主。到了中年，你又喜爱画艳丽又富有南洋风味的色彩油画呢？请谈谈为何你会转变风格？
40年前开始作画，一般都是以水彩画为主，因为对外写生呢，水彩画是比较方便，而且当初都以自然景为对象，当然少不了是蓝色的天空啊，绿色的海水啊，和美丽的乡村，以水彩画为开始。后来我逐渐发现呢，有一些人物我很喜欢呢，就是说地方色彩的民间生活的人物非常入画，所以我慢慢转向画油画，开始比较小幅的作品，以人物的特点为表现。
Seorang pakar seni tradisional Nanyang, karya seni Encik Tiu Nai Tong terus mencerminkan dan membentuk gaya yang unik ini. Dinamai sempena nama Laut China Selatan, tradisi Nanyang berevolusi daripada penggabungan budaya Malaysia pada tahun 1950-an yang menggabungkan gaya lukisan Malaysia, Indonesia, China dan juga Perancis dalam pelbagai genre seperti dark wood, cat minyak, cat air, teraan dan alka. menerokai pemandangan indah yang mempesonakannya ketika membuat lawatan. Encik Tiu Naitong menggunakan tekstur dan warna yang padu untuk menggambarkan keanggunan orang tempatan dan landscape yang dilawatnya.
画人物是你的专长，我发现你特别喜爱画小孩，你性即动物，他们常出现在你的乡村画之中，为何呢？
人物画我比较喜欢，因为挑战性比较高。因为人物有很多特征，而且人物能够表现不同地方的文化背景。我的人物也有一个创新的这个风格，虽然在不看着人，而且他是用头脑在想着好多事情，比你看对着看的还有意义。 我喜欢画比较多妇人，我觉得妇人是相当伟大的了，因为我到乡村去看到啊，菜场也是看到好多女孩子在卖菜，农村也看到好多妇女在收割，小孩子配合妇女，我觉得很好的，入画的一个题材，所以我常常去注意这些生活的这个景色，那么乡村能表现大自然。 而且新鲜的空气使你会和大自然融化在一起，不论是人、动物、小动物、海水、鱼类，都是很美的一个感受。所以我的创作也很注重这一方面的这种感受，入我的话，所以一般上能够看出我的话呢，都是画妇女和孩子多，我是说。 女性会比男性强一些的一种感觉了，就是因为我画人物画，所以我必须到处去旅游，而且我很喜欢旅游，去收集很多地方性的特征，从旅游里面去寻找各个地方不同的人民风俗习惯和他们的一种文化背景。像巴厘岛，我去了好几趟才能够。 摩梭到巴厘岛的一个特征，民间的神话，它的服装啊，有非常特别的一个文化的一种色彩。Temu
ramah kita dengan Encik Tiu Naitong akan bersambung apabila kita kembali selepas beberapa message ringkas. Artis Malaysia yang disanjung ini akan memberitahu kita lebih banyak tentang ilham karya seninya. Sila teruskan bersama kami di Supreme Master Television. Bertemu kembali dalam hiburan yang beri hidayah. Terima kasih kerana bersama kami lagi dalam temu ramah dengan artis Malaysia yang terkemuka, Encik Tiu Naitong. Karya Encik Tiu Naitong sering menggambarkan kawasan kampung, landskap yang indah dan orang tempatan yang berwarna-warni. Beliau juga menggambarkan pelbagai haiwan dalam karyanya, misalnya burung, kambing, kerbau, biasanya sebagai sebahagian daripada keluarga. Suatu teknik menarik yang digunakan oleh Encik Tiu Naitong adalah membahagikan lukisan dengan menggunakan tiang atau pokok. Kerja ini adalah sukar, namun beliau mampu melakukannya dengan mahir untuk mewujudkan keseimbangan dan kesatuan karya. Encik Tiu Naitong sering pergi ke Bali, Thailand dan Perancis di mana beliau menjumpai keindahan dan kelembutan dalam hidup yang mudah. Dalam lukisannya, kita dapat melihat tumbuh-tumbuhan tropika yang subur atau penduduk kampung menikmati kegiatan masa lapang atau bekerja di sawah.
Nama siang Taiwan, Manbu, saya sering ke macam Chiang Mai, Chiang Rai, beberapa tempat untuk menulis kehidupan masyarakat. 有一次我到曼谷看到一个街场 很多和尚在那边走来走去化缘。那么一般人在上班的时候也向真人奉献很多的果实和菜类子。那么我就感觉这是一幅很好的作品，也是一个很亲切对于一种奉献和一种祈求和一种传达的很好的音讯。所以我来来往往到曼谷大概有三五次才能够收集到这一幅作品的一个精彩的一个画面。那么这是我一路来寻找人物和文化背景的一种画风，给我旅行到哪里我都会画素描或者是相机拍下一些记录的东西。为了回去创作的时候，我们必须有更详细的一种记录，有更深入的画面的出现，有更好的一种创作的这种资料。所以我从小幅的作品画到大幅，从暗淡的颜色蓝色画到很光亮的颜色。所以我让大家知道一下，绘画是要很长久的去寻找，就是从旅行当中去找到一些资料，而且要不断的向上求进步，在色彩方面、画面方面，每一个时期有每一个时期不同的系列的表现。
毕加索说，上帝手中拿着一个鞭子是专门用来抽打艺术家的，可知艺术家之路是很辛苦的，你有什么使命吗？
毕加索大画家所讲的这个是勉励画家的，他才有这样的说法。但是现在的画家呢，就像我本身，最重要是爱画，喜欢艺术，从小就想什么时候能够拿笔真正来绘画，是以这样的开始，没有所谓使命，就是说自己对绘画的一种兴趣，使到我以后的艺术的这个道路也是像是一个工作。不论你在什么地方，你有做你的东西，有你的理想，也就是一个工作。从这样的小的一种思想就成我成长到今天，不知不觉已经到了70高龄的一种时代。但是我认为还需要努力，还需要创作，会有更好的一天。
Encik Chiu Naitong memang terus mengembangkan kreativitinya. Perbuatan melawat ke Perancis semula pada sekitar tahun 2000 selepas tempoh masa 30 tahun serta tinggal sementara waktu di Pulau Bali telah menjadikan karyanya lagi menarik. Beliau sentiasa diilhamkan dalam jalan seninya.
艺术生命的转变永不停息。张老师是否能告诉我们你未来的计划会是怎么样的大突破呢？
这个时代我还在作画，当然未来的一种前程还是往绘画的道路去跑，当然是配合着现代的这个科技时代，我们的绘画会有更大的转变。但是到什么程度，到什么境界，是我画了之后还是要让大众来给我一个指点。当然绘画是没有终止的，我们的工作也不会有终止的，总是向上的一个表现方式。
青海无上师说过，艺术家是半个圣人，你认为呢？
青海无上师他本身就是一个圣人，他主张就像神一样的一个博爱，他得到他向民间传道，他才是一个圣人。讲起艺术家呢，当然也有圣人，人赤裸裸的啦，去寻找一个美丽的空间。我们要看好世界的将来，要发挥我们自己去做好事，不要太多杀生，而且也要环保，使这个地球会更完美、更和平。
Banyak artis tertarik oleh keindahan dan budaya Malaysia pada tempoh seni Nan Yang, iaitu pada sekitar 1940-an dan 1950-an. Encik Tiu Nai Tong dilahirkan dan membesar dalam latar masyarakat majmuk, memang seorang yang mahir dalam tradisi yang agung ini. Dan hari ini, beliau terus membentuk seni dan gayanya. Kita berterima kasih kepada Encik Tiu Nai Tong kerana berkongsi masa dan pandangannya dengan kita. Semoga ekspresi seninya terus membawa kegembiraan dan kedamaian kepada orang di seluruh dunia untuk tahun-tahun yang akan datang. Para penonton sekalian, terima kasih kerana menonton. Kami berasa gembira dapat bersama anda hari ini. Sila teruskan bersama Supreme Master Television untuk kata-kata hikmat selepas berita yang wajar diberi perhatian. Semoga dunia kita sentiasa diperkaya oleh kepelbagaian hidup. To our viewers, thank you for watching. It was a pleasure to have you with us today. Please stay tuned to Supreme Master Television for Words of Wisdom after noteworthy news. May our world be forever enriched by the colors of life's diversity.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.